ما مسلمين وق أجداري عراق اللي وان له ولا قيراني سياسي وكشي سياسيين يوان له أنا كان بتعبتي لم دوايا كشي كي جورد روز بولا سر أو هولاني كوابرز عبادي ده يبيت بلا شاك سازي بيكاتو هروها غوريني وزيرا كان براي تو سرداني جو بايدني جيغري سروكي أمريكا بو عراق چون لك دديتوا
بو پیش اولاتی که سرکانی آمریکا به پرسیاریتی که سیاسی و تناند اخلاقی شه ل عراق ول به حکومی اوی که 2003 سرکدایتی حاکمانتی که ندولتی کرد با روحانی رژیمی بعث و دوستیش ل پروسی سیاسی عراق راسخو دستی وردانی کرد و رکوتی استراتژیه لگال حکومت عراقی دوی تناند برکار دوای کشانوی هزکانی امریکاز در 2011 بویا با دلنیایی و همو او گورانکاریانی که لعراق رو دادن وضعاتی کتوکانی امریکا بلای و گرنگا و بشه که استراتیجی خویتی لناو چکه و تایبتیش او تکچونی باردوخی سیاسی با تایبتی لنوان پیکاتکانی عراق چش شیعه و سنه و کرد ولی تنانت خودی شیعه کانی جوای کردوها کوی پروسی سیاسی عراق خاطر بردن مترسیه مجوای کردوها که برپرسانی امریکا با اولیایی و معامله لگل عمدو خب کن بویا سردانه کش ده چطر چوارچوی او گورانکاریانه و که لعراق رو داد
بله ما مسامین لوتکه جو بایدن جخد لودکات و که یک پارچه خاک عراق و پشتیوانی امریکا با برز عبادی لحولکانی با چاک سازی با چی پیداگری لسر مسئله یک پارچه خاک عراق دکن یکی لوانی که جو بایدن هر خوی بو پیشتر دعوی و که کوای عراق بکره با سه بشوا
اما لراسیه دو رهند خود اگری رهند یکی هم پیوندی با او هیا که استراتیجی ولاتی که تو کانی امریکا تا ام لحظه‌ایش با اویکه آشکرای با رسمی لگل یک پارچه‌ای خاکی عراق یک پارچه‌ایش دو معنا دگینه یا خود اگر به تو اگر ما باسی دولتی که اتحادی فدرالی بکن اما هر دمینه تو یک پارچه‌ای اگر چیز دستوری عراق او سلمنده و بایا بلام او مبسی که ولاتی که تو کانی امریکا هیتی پارچه نبون عراق با چند دولتی چون که رهندی دوام که پیوندی به اوه که اما پیامی که ولاتی که توکانی امریکای با برپرسانی عراق که یک پارچه عراق لما ترسی ده هر چنده اگر ولاتی که توکانی امریکاش پشگیری بکا بلام باردوخه که اگر لول دیاتر آلوز ببه او به دلنیایی او یک پارچه یا لکیویت اما ترسی و اگر نه جو بایدن پیش اوی ببه بس جگری سروشی ولاتی که توکانی امریکا بخوی خوانی پروژه پاسکردنی عراق با سی حریمی فدرال نکنی دولتی جیواز بوی ام بابت دو بابت جیواز
بله ما مثلا تو پیدوه اماجه اگ بی اگر راست خوش نبی نه راست خوب و او دنگوانی که کرد بنیازه لعراق جابته و دولت را بگینید
ام اوی پیندی به حریمی کردستان و باشوری کردستان و لغاسی امده بی بشوی که زانستان و واقعیانه معامله لگل ام پرسیاب کن اوی پیوندیه با وکو مافی خالچی کردستان و مافی که غوای پیوندی نیه با ولاتی که تو کنی امریکا هیچ هزه که تر که رگریب که علا درزبونی که یعنی که سر بخو مافی چاری خونستین بلام اگر رگم پی بده بلام اما پیامی که اشکراشه با او کسانی که لحریمی کردستان با شوهی که بابلین خوش باورانه معامله لگل ولاتی که تو کنی امریکا هکن بایا پشگیری دولتی کردیه به امروی اولم که ولاتی که توکانی امریکا و هیچ کاتیک به تایبتی لی دوی 2003 و لگل اول نبوه که عراق یک پرچه بکره و به دنیای شو لحمو تا لیدوان و حلویستکانی ولاتی که توکانی امریکای رنگی داوت و تنانت زور زاریش فشار خراوت سر لعن کردستانی کن و هیز سیاسی کنی حرمی کردستان تا کو سختی داره کاری کنن دابل زنن و رک بکنن لگال لعنه عراقی که بوده اما لحیمی کدوسان او خطاب سیاسی دو خطابی سیاسی من هی خطابی که باوری بوده که دولتی کدوسان رابگینده خود رفراندوم بکره و اوج دگی رادگینه که پشتیوانی نیو دولتی هی که عمل راستیا طلاو راست نیه با بشیوی چی رها و با دنیایی شوا او رایش که او خطابش که بعض لوده که کاملگانی دولتی دیجی ام حلویسته اماش به طلاوی راز نیواته با لنیوان او دو حلویسته اوهی که کاتی هات و یک پرچهی عراق و پێکەوەژیانی میلەتەکان محاڵ بووە و کاتە حەلی بابڵی ناچاری ئەوەیە کە ئەو میلەتانە جدا بنەوە. بەڵام بە دڵنیایش تا ئێستا وڵاتی کوردەکانی ئەمریکا نە بە ڕسمی ڕاینەگەیاندووە کە لەگەڵ وەها هەڵوێستێکە.
مامۆستا بەرپرسێکی بەڕێوەبەرایەتی ئەمریکا دەڵێت مەبەست لە سەردانەکەی جۆ بایدن بۆ پوچەڵکردنەوەی ئەو بیرۆکەیە یا ئەو دەنگوانەیەکەوە عێراق لەژێر هەیمەنە و لەژێر کاریگەری ئێراندایە، ئایا تۆ پێدوایە عێراق لەژێر کاریگەری و هەژمونی ئێراندا نەبێت؟
من نازانم ئەو بەرپرسی ئەمریکا لە چ ڕوانگەیەکەوە باسی کردووە. راپۆرتە ستراتیجیەکان و ناوەندە ئەکادیمی و دەستگای سینگتانکەکانی وڵاتێکەتۆکانی ئەمریکا بۆ خۆیان جەخت لەوە دەکەنەوە کە عێراق لە دوای 2003 لەژێر هەژمونی تەواوەتی کۆماری ئیسلامی ئێراندایە، بە تایبەتی لە پێکهاتەی شیعەکە بە تەواوەتی لەژێر کۆنترۆڵی ئێراندایە، و ئەما شتێکی ئاشکرایەوە وڵاتێکەتۆکانی ئەمریکاش وەکو ئەمری واقع مامەڵەی لەگەڵ دەکات. بەڵام دەکرێت بڵێین وڵاتیەکگرتوەکانی ئەمریکا هەمیشە ویستوێتی هاوسەنگیەک ڕابگرێت لە نێوان ئەو هەژمونەی کە کۆماری ئیسلامی ئێران لە عێراقێتی و لەگەڵ پاراستنی بەرژەوەندی ستراتیژیەکانی خۆی لە ناوچەکەیە، کە ئەماش پێویستی بە بابڵین کاتەکانی تر هەیە لە کورد و لە سونە و وەجە هەندێک جاریش لە هەندێک پێکهاتەی شیعە. بۆیە باردۆخەکە بە جۆرێکە کە ئەتوانین بڵێین عێراق بۆتان قوڵاییەکی ستراتیژی بەهێز بۆ کۆماری ئیسلامی ئێران، و ئاسان نییە وڵاتیەکگرتوەکانی ئەمریکا بتوانێت ئێران لە عێراق بابڵێن دەربکا یاخۆت نەهێڵێ. بەڵام دەتوانێت بە هەندێک کۆکاری و هەندێک وەسایلی دیبلۆماسی و تەنانەت سیاسی و عسکەریش پێگەکەی لاواز بکات.
ئەمین فەرەج، مامۆستای زانستی سیاسی لە زانکۆی سەلاحەدین، زۆر زۆر سوپاس دەکەم بۆ ئەم گفتوگۆ و زانیاریانت.
سوپاس بۆ ئێوەش، دەستان خۆش بێت.